Assalomu alaykum azizlar. Talabalar, talabalar uchun deb nomlangan dasturga xush kelibsiz. Talaba qanday ish topishi mumkin? Sinab ko'rishdan qo'rqmang. Men aminmanki, ish qidirishdagi har qanday tajriba ham foydali bo'lishi mumkin. Mening fikrimcha, ish qidirishni 1-kursning 2-semestridan boshlaganingiz ma'qul. Chunki avvalambor siz uchun notanish bo'lgan talaba dunyosiga moslashishingiz, nima qanday va qayerda ekanligini tushunishingiz va keyinchalik ish qidirish haqida qayg'urishingiz mumkin. Men ish qidirishni 2-kursda boshladim. Ilgari ham ishlagan edim, lekin faqat vaqtinchalik ishladim. Bu menga ishni boshqa mashg'ulotlarim birga olib borishni o'rganishga imkon berardi. Hammasi birdaniga sodir bo'lmadi, lekin bu menda biroz tajribakorlikni yaratdi. Keyinchalik menga tanishlarim ish taklif qilishdi. Bu ish mening orzularim chegarasidan tashqarida edi. Shunday bo'lsa ham, men kishilar bilan munosabat qurishim va boshliqqa murojaat qilish bo'yicha tajriba orttirdim. Ishontirib aytamanki, bu oson bo'lmadi. Undan tashqari, o'zimning va boshqalarning ishini tashkillashtirishim, o'z so'zim va harakatlarimga nisbatan mas'uliyatli bo'lish va boshqa yangi narsalarni o'rgandim. Sinab ko'rishdan qo'rqmang. Men amin bo'ldimki, ish topishdagi har qanday tajriba, hattoki ish haqi to'lanmaydigan volontyorlik yoki qiziqish bo'yicha bo'lsa ham, keyinchalik bu foydali va hattoki muhim ahamiyat kasb etishi mumkin. Undan tashqari, bu sizga aslida nima istashingizni tushunishingizga yordam beradi. Mening tajribam shuni ko'rsatadiki, umuman ish topish qiyin emas, ammo sizni qoniqtiradigan ish topish mushkul. Shunday fikr mavjudki, gazetalarda yaxshi ish haqida reklama bo'lmaydi. Chunki yaxshi ish hech qachon bo'sh qolmaydi. Qisqasini aytganda, o'rtacha ishni tanishlar orqali topish mumkin. Va men bu fikrni inkor eta olmayman. Chunki ko'p vaziyatlarda bu aynan shundaydir. Ammo tanishlardan ish haqida bilish bilan unga intilish o'rtasida katta farq bor. Undan tashqari ba'zi agentliklar orqali ham ish topishingiz mumkin. Buning uchun u yerga murojaat qilasiz va anketa to'ldirasiz. Sizning anketangizga mos keladigan bo'sh vakansiyani sizga ko'rsatishadi. Ammo men murojaat qilganimda meni rad qilishgan edi. Chunki ular uchun doimo mashg'ul bo'ladigan ishchi kerak edi. Mening esa o'qishim bor edi. Kamolot yoshlar ijtimoiy harakati ham shunday xizmatlarni ko'rsatadi. Sizning ma'lumotlaringiz kompyuterga kiritiladi va bo'sh vakansiya bo'lganda sizga murojaat qilishadi. Har qanday vaziyatda ham bu qulay, chunki butun shahar bo'ylab e'lon qidirib yurishga hojat yo'q. Lekin siz bilan bog'lana olishlari uchun aniqroq ma'lumotlar bering. Bu juda muhimdir. Uyali telefoningiz bo'lsa yanada yaxshiroq. Toshkentda ro'yxatga bo'lmasligingiz ham to'siq bo'lishi mumkin. Lekin ko'p ish joylarida sizni haqiqiy ishchi sifatida ro'yxatga olishmaydi. Aziz talabalar, bordiusida ham mamlakatimiz talabalari uchun foydali hikoya yoki fikringiz bo'lsa, dilkashradio.com saytimizga tashrif buyurib, bizga xabar yo'llang. O'qishingizni va talabalik hayotingizni Xudoim marhamatlasin. Xayr, omon bo'ling.